Prevod sa grčkog na bugarski jezik. Da li zbog blizine dve zemlje? Tek nam se klijenti sve češće obraćaju sa zahtevom za prevođenje sa grčkog jezika na bugarski. A budući da su članovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, sasvim očekivano možemo da izvršimo prevod svih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika. Tako ćemo u relativno kratkom roku prevesti video i audio materijale, odnosno književna dela svih vrsta, ali i reklamne sadržaje, odnosno sve one materijale koji su vezani za oblast interneta, kao i dokumenta svih vrsta. Kod prevoda dokumenata je naročito važno da znate i to da u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford možete da dobijete i njihovu overu od strane stručnog i ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Time ćete zapravo dobiti dokument kojim je potvrđeno da je u potpunosti veran originalu i koji možete da koristite u bilo kojoj prilici, kao i svaki drugi originalan dokument. Zato sudski tumači moraju da imaju i originalna dokumenta koje nam dostavljate na uvid, to jest ili da ih šaljete preko kurirske službe, odnosno donosite u našu poslovnicu, te ih možete poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom, kako bi oni mogli da izvrše sve potrebne provere između originala i prevoda. Kada sudski tumač ustanovi da ne postoji razlika između ova dva dokumenta, on na prevod sa grčkog jezika na bugarski stavlja i svoj pečat i time mu daje važnost u pravnom i zakonskom smislu. Može da se dogodi i da tom prilikom primeti određene odstupanja. Kada ćemo predložiti da se izvrši usluga lekture i korekture prevedenog dokumenta, a za koju su u našem timu zaduženi stručni lektori i korektori, tako da nemate razloga za brigu. Nakon što oni završe svoj deo posla, dokumenta će ponovo proslediti sudskom tumaču, koji će ovom prilikom moći da ih overi i to bez ikakvih teškoća. Jedino kada možete da nam dostavite dokumentaciju na mail, jeste kada su vam njihovi prevodi potrebni vrlo brzo, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli praktično odmah da započnu njihovu obradu i time ispune zahtev za hitnim prevodom. Podrazumeva se da je i tada klijentima obaveza da dostave originale na uvid, ali je neophodno da vode računa o roku koji su zadali. Iako u mnogim situacijama, obrada dokumenata podrazumeva samo njihov prevod sa grčkog jezika na bugarski, te overu od strane zvaničnog sudskog tumača, zakon nalaže i za određena dokumenta stavljanje takozvanog apostil pečata. U pitanju je haški pečat koji se stavlja isključivo na zakonom određena dokumenta, i to tačno na određen način, odnosno ili se stavlja posle prevoda i overe, ili se stavlja pre njih. A ukoliko se stavlja pre njih, tada se ne prevodi samo sadržaj dokumenta, već i taj pečat, što znači da ovaj proces traje duže nego onaj drugi. Nemojte zaboraviti da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nemaju nadležnost u ovom slučaju, tako da vam ne mogu biti od velike pomoći, ali će vas svakako uputiti na one sudske organe koji mogu da vam daju sve potrebne informacije. Prevedena i overena dokumenta preuzimate u našoj poslovnici ili će vam biti dostavljena na određenu adresu. Znajte da usluga dostave na adresu nije uračunata u cenu obrade dokumentacije, te da se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe koja vam i dostavlja pošiljku, a neophodno je da platite kuriru kada je budete preuzimali. Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i pasoš, uverenje o državljanstvu, odnosno ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, te venčani list, krštenicu i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, odnosno različite vrste dozvola, počev od vozačke preko saobraćajne, pa do dozvole za boravak i radne dozvole. Takođe prevodimo i overavamo i ona dokumenta koja se dovode u vezu sa poslovanjem preduzetnika ili kompanije, kao što su fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, finansijski izveštaji, statut preduzeća, bilansi stanja, odnosno revizorski izveštaj, osnivački akti preduzeća, te poslovne odluke i ostala dokumenta ove vrste. Pored njih prevodimo i naučne patente i radove, odnosno diplomske i seminarske radove, te nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i uverenje o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tiču se bilo oblasti nauke, bilo obrazovanja. Specijalizovani smo i za prevođenje sa grčkog jezika na bugarski za tekovine Evropske unije, a na zahtev klijenata obrađujemo i sve vrste licenci, sudske presude, tužbe, odluke, rešenja i žalbe, odnosno punomoće za zastupanje, ugovore, sertifikate i nepomenuta pravna akta. Kako mnoge nadležne službe često zahtevaju različite vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti, to našim klijentima nudimo i njihovo prevođenje sa grčkog jezika na bugarski. Uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge. Pored dokumenata, u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, odnosno interneta. A pod tim najpre mislimo na sve tipove reklamnih letaka i flajera, odnosno brošure, plakate, PR tekstove, te kataloge usluga ili proizvoda, pa čak i vizit karte, kao i online kataloge, web sajtove i prodavnice, te softverske programe i aplikacije. Također prevodimo i članke iz novina, odnosno dečije časopise, ali i ilustrovane i stručne. Obrađujemo i poetska i prozna dela, odnosno romane, ali i beletristiku i udžbenike. A sa grčkog jezika na bugarski prevodimo i sve tipove tekstova, počev od onih čija tema je vezana za oblast turizma, odnosno ekonomije, prava, politike ili financija, preko onih koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, marketinga, farmacije, nauke i medicine, pa do onih koji su u vezi sa građevinskom industrijom, informacionim tehnologijama i komunikologijom. Prednost kod prevođenja ovakvih materijala leži u činjenici da čitava komunikacija između klijenata i naših stručnjaka može da se odvija putem maila, uzevši u obzir da nije potrebno izvršiti njihovu overu pečatom zvaničnog lica, to jest sudskog tumača. Još jedna u nizu usluga koju je pružamo se odnosi na obradu video i audio materijala, odnosno zabavnih emisija, serija, radijskih, ali i televizijskih i reklamnih poruka, te informativnih emisija, igranih filmova, kao i dokumentarnih i animiranih filmova, zatim dečijih emisija i crtenih filmova. A kako su u našem timu i titleri, odnosno grupa umetnika koji su posebno usmereni na sinhronizaciju ovako prevedenih sadržaja, to klijenti kod nas mogu dobiti i njihovu finalnu obradu, odnosno titlovanje ili sinhronizaciju, kako bi u što kraćem roku mogli da ih puštaju ne samo na televiziji ili radiju, već i u bioskopu, odnosno da plasiraju na internetu. Usmeno prevođenje sa grčkog jezika na bugarski je isto usluga koju pružaju naši sudski tumači i prevodioci, a pored konsekutivnog vrše i simultano, te prevođenje pomoću šapata, koje spada u red posebnih vrsta usmenog prevoda, za koje je vrlo mali procenat stručnjaka u Srbiji specijalizovan. Prilikom pripreme ponude ćemo na osnovu dostavljenih informacija o samoj organizaciji događaja odrediti koja vrsta usmenog prevoda je najbolja, a u ponudu možemo po potrebi uvrstiti čak i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi poslovnih dokumenata sa grčkog jezika na bugarski i overa sudskog tumača. Sa grčkog jezika na bugarski prevodimo apsolutno sva poslovna dokumenta, počev od bilansa stanja, faktura i rešenja o osnivanju pravnih lica, preko poslovnih izveštaja, pa do osnivačkih akata i statuta preduzeća, kao i svih vrsta poslovnih odluka. Prevodimo naravno i lična dokumenta, odnosno uverenje o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, pasoše, vozačke dozvole, lične karte kao i krštenice, umrlice i venčani list, odnosno dozvole za boravak i radne dozvole. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na zahtev klijenata obraditi i lekarske nalaze, ali i građevinske projekte, odnosno sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku, medicinsku, tehničku, ali i dokumentaciju za tender. Na zahtev klijenata obrađujemo i ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, poput recimo rezultata naučnih istraživanja, diploma i dodataka diplomi, prepisa ocena, odnosno svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima i drugih. Obrađujemo i tekovine Evropske unije, ali i ona dokumenta koja su validna pred nadležnim službama, odnosno sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti. Prevod tekstova iz oblasti menadžmenta sa grčkog jezika na bugarski. Prevodioci i sudski tumači će, kada je to potrebno, prevesti sve vrste tekstualnih sadržaja sa grčkog na bugarski jezik. A kako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenje tekstova iz oblasti menadžmenta u ovoj kombinaciji jezika, to je i jedini razlog zbog čega smo izdvojili upravo ovu oblast. Naravno, naši stručnjaci obrađuju i one tekstove čije teme su vezane za oblast ekonomije, prava, politike, financija, bankarstva, odnosno sociologije i psihologije, filozofije, ali i građevinske industrije, komunikologije, turizma, marketinga, te informacionih tehnologija i ostalih naučnih disciplina. Na vaš zahtev vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog na bugarski jezik, to jest specijalizovani smo i za konsekutivno i za simultano, ali i za prevođenje uz pomoć šapata. A u skladu sa zahtevima događaja, možemo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sem toga nudimo vam i obradu reklamnih sadržaja, odnosno plakata i flajera, PR tekstova, kataloga, vizit kartica, ali i brošura. Prevodi filmova sa grčkog na bugarski jezik. Usluga koja se odnosi na prevođenje filmova sa grčkog jezika na bugarski uključuje svakako i njihovo titlovanje, a po želji i sinhronizaciju koju vrše naši stručnjaci. Osim dokumentarnih i animiranih, prevodimo i igrane, ali i crtane filmove, kao i sve vrste serija. Također na zahtev klijenata obrađujemo i radio, ali i televizijske i reklamne poruke, kao i dečije, informativne, zabavne i obrazovne emisije. A kod nas, sve klijente očekuje i prevod internet sadržaja sa grčkog jezika na bugarski, a na prvom mestu web sajtova, ali i softvera, odnosno online kataloga i internet prodavnica. Naši klijenti će vrlo brzo shvatiti zbog čega su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford tako uspešni, jer će se zahvaljujući primjeni pravila optimizacije sadržaja za internet i njihovi sajtovi, odnosno online katalozi i prodavnice, koji su prevedeni vrlo brzo, naći u samom vrhu rezultata pretrage. Cena prevoda sa grčkog na bugarski jezik je po jednoj strani 1600 dinara. Cena prevoda sa grčkog na bugarski jezik sa overom sudskih tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.